الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Şaban ayında olan vazifelerden yani müminlerin vazifelerinden biri de Şaban ayının orta gecəsində məğfirəti əldə etmək. Yəni Allah Teala tərəfindən bağışlanmağı əldə etmək. Və bu da Ramazan ayına hazırlıq olaraq. Və bu barədə hədis var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. İnnallaha layattali'u fi leylatin nisfi min Şaban feyaghfiru li jami'i halqihi illa li müşrikin au müşahin. Allah Teala Şaban'ın orta gecesinde Yəni Şaban ayının yarısı olduğu zaman yaratdıqlarına baxar. Nəzər salar. Yaratdıqlarından hər birini bağışlayar. Müşrikdən və müşahindən başqa. Hər kəsi bağışlayar müşrikdən, yəni Allaha şərik qoşandan və küsülü olandan başqa. Ramazan ayına daxil olmaq və Ramazan ayından Allahın rəhmətini qazanaraq, məğfirətini qazanaraq çıxmaq üçün insan Şaban ayında da bu məğfirətə nail olmalıdır. Görəsən, Ramazan ayına küsülü olaraq, kin-küdurətlə, bir-birlərinə arxa çevirərək və həsədlə daxil olanlar Ramazan ayında məğfirəti, bağışlanmanı əldə edəcəklərmi? Əgər onlar Şaban ayında bunu əldə etməyiblərsə, hansı ki Allah Teala bu ayda Şaban ayının ortasında, yəni orta gecəsində və bu gün də artıq Şaban ayının 7-sinə keçmişik, 7 gündən sonra, yəni bu gecə gəlir və insan da çalışmalıdır ki, o gecədə ən gözəl hal üzərində olsun. Əgər kimdənsə küsülüdürsə, onunla əlaqəni düzətsin. Yəni Allah Teala bu gecədə hər kəsi bağışlayır. Küsülü olanlardan başqa. Onlar bağışlanmırlar. Əgər onlar Şaban ayında bunu əldə etmirlərsə, görəsən Ramazan ayında əldə edə biləcəklərmi? Və buna görə də Ramazan ayı üçün olan ən mühüm hazırlıqlardan biri də Şaban ayında olan hazırlıqdır. Şaban ayının orta gecəsində Məğfirət üçün hazırlaşmaq və bir-birindən küsənlər, nifrət edənlər, əlaqəni kəsənlər, yəni bunu aradan qaldırmalılar. Yəni elə olmasın ki, Allah Teala baxaraq deməsin ki, anziru hədəyni həttə yəstalihə. Onları tərk edin, onlar barışana dək. Nə qədər ki, küsülüdürlər, əməllər də qabul olmur və bağışlanma da hasil olmur. Yəni, Allah-u Teala yaratdıqlarına nəzər salır və onlardan hər birini bağışlayır. Müşrik olandan, Allaha şərik qoşandan və küsülü olandan başqa. Və həmçinin burada şirk deyildiyi zaman, yəni insan elə düşünməsin ki, yəni mən pirlərə getmirəm, Allahdan başqasından, yəni yardım, kömək istəmirəm, artıq o məndən uzaqdır. Belə düşünməsin və həmçinin özünü yoxlamağa çalışsın. Çünki gizli şirklər də vardır. İnsanın bilmədən düşdüyü şirklər vardır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrə xitab edərək deyir ki, Əxfafu mə əxafu aleykum əşşirkul əsqar. Mən sizin üçün ən çox qorxduğum kiçik şirkdir. Və soruşurlar ki, kiçik şirk nədir? Və deyir ki, riyadır. Yəni, insanın başqaları görsün deyə, eşitsin deyə, yəni əməl etməsidir. Əməlini qarışdırmasıdır. Və ona görə İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, insanın qəlbində ixlasla və tərif sevgisi cəm ola bilməz. İxlasla tərif sevgisi cəm ola bilməz. Əgər ixlas varsa və insanlardan gözləməməlidir, tərif sevgisi olmamalıdır. Yox, əgər insanda tərif sevgisi varsa, onda insanda ixlasda qalmır. Ona görə bir qəlbdə ixlasla tərif sevgisi cəm olmur. Ona görə sən deyir bunu yəs, yəni ümidsizlik bıçağı ilə onu kəs. Yəni o tərifi, yəni insanlardan, yəni heç bir tərif gözləmə. Və ona görə İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, insanın ixlası əldə etməsi üçün ona iki şey kifayət edir. Onlardan birincisi odur ki, bilməlidir ki, Allahdan başqa heç kəsin tərifi ona fayda vermir. Allahdan başqa heç kəsin tərifi fayda vermir. Və həmçinin ikinci bilməlidir ki, Allahdan başqa heç kəsin məzəmməti, qınağı ona zərər vermir. Əgər insan bu iki şeyi dərk edərsə, anlayarsa, ixlası əldə etməsinə səbəb olar. Və bu iki faydanı da hardan çıxartmışdır? Bir bədəvi ərəb gələrək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında deyir ki, İnnə həmdi zeynun və zəmmi şeynun. Mənim tərifim bir bəzəkdir. Yəni, mənim təriflədiyim insan irəli gedir, ucalır. Və mənim pislədiyim insan, mənim məzəmmətlədiyim insan isə alçalır, irəli gedə bilmir. Və bunu eşidəndə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Zəkəllahu əzzə və cəl. Yəni, o Allah Tealədir. Yəni, Allah Tealənin təriflədiyi ucalır və Allah Tealənin məzəmmətlədiyi, pislədiyi alçalır. Və bunu biləndən sonra insan çalışmalıdır, tək olanı razı salmağa. Və həmçinin buyurardı ki, tək olanı razı salmaq, yəni Allah Tealəni razı salmaq həm asandır və həmçinin fayda da elə oradadır. İnsanları razı salmaq birincisi mümkün deyil. İnsan nə qədər çalışsa da mümkün olmayan bir işin ardınca düşmüşdür. Və razı salsa belə, insanları özündən razı salsa belə nə faydası vardır? Və ona görə bunu dərk edəndən sonra insanlara elə baxmalıdır ki, onlar qəbirsanlıq əhlidir. Qəbirsanlıq əhli yerində, yəni ölülər yerində baxmalıdır. Çünki desən kiminsə qəbirsanlığa gedərək, qəbrin yanında özünü ölüyə göstərmək üçün hər hansı bir əməl etdiyini görmüsənmi? Yəni, varmı elə bir insan qəbirsanlığa gedərək özünü ölüyə göstərmək üçün ölü onu tərifləsin deyə əməl etsin. Yoxdur elə bir şey. Niyə? Ona görə ki, o da bilir ki, o ölüdür. Ölüdə nə zərər var, nə mənfəət vardır. Əgər insanlara da bu cür yanaşsa və insanların da ölü olduğunu bilsə, ixlasın əldə olmasına nail olar, ixlası əldə edər. Çünki diri olan Allah Taalədir. Əgər bir kəs ölümə məhkumdursa, o ölü sayılır. Ölümə məhkum olan hər bir kimsə ölü sayılır. Hətta Quranda da baxsaq görərik ki, ölülər iki yerə bölünür. Ruh bədəndən çıxan ölülər və bir də ruh bədəndə olan ölülər vardır. Ruh bədəndən çıxan ölülər qəbir sandıqdakı ölülərdir. Ona hansı ki, meytun deyilir ərəb dilində, meytun. Amma ruh bədəndə olan ölülər isə meyitun deyilir, şəddə ilə meyit deyilir. Yəni, insanlara, həyatda olan insanlara meyit deyilir. Necə ki, Allah-u Teala Zümer surəsində buyurur, İnnəkə meyitun və innəhum meyitun. Sən də meyitsən, onlar da meyitdirlər. Yəni, sən də öləcəksən, onlar da öləcəklər. Və o ki, qaldı ruh bədəndən çıxan, yox olana meytun deyilir. Necə ki, Allah-u Teala Ənam surəsində buyurur, Əvə mən kənə meytən fəəhyeynəh. Ölü olduqdan sonra həyat verdiyimiz kimsə, yəni insan dünyaya gəlməzdən əvvəl yoxluq idi. Əvə mən kənə meytən fəəhyeynəh və cəalnə ləhu nuran yəmşi bihi finnəs. Ölü olduqdan sonra həyat verdiyimiz və insanlar arasında gəzmək üçün nur verdiyimiz kimsə, kəmən mətəluhu fil zulüməti leysə bi xaricin minhə, zülmətlər içərisində olub, zülmətlərdən çıxa bilməyən bir kimsə kimi ola bilərmi? Deməli, insan bu cür yanaşarsa, artıq ixlası əldə edənlərdən olar. Yəni, insanlardan bir tərif gözləməz. Və bilər ki, onlar da ölüdür. Yəni, ölümə məhkumdursa, ölü sayılır. Biz ölülərin evladlarıyıq, biz də öləcəyik. Biz ölülərin evladlarıyıq, biz də öləcəyik. Və şair də buyurur ki, Kullu mə alət turabi turabu. Torpağın üzərində hər bir şey torpaqdır. Torpağın üzərində hər bir şey torpaqdır. Allah Teala Quranda buyurur ki, Minhə xaləqnəkum və fihə nü'idukum və minhə nuxricukum tərətən uxra. Biz sizi oradan yaratdıq, torpaqdan. Və ora qaytaracaqıq. Və bir daha da oradan çıxaracaq. Ona görə insanın bunu anlaması, ixlaslı olmasına və şirkdən uzaq olmasına səbəb olur. Və həmçinin, yenə şirkə aiddir, insanda yaranan ücub. Yəni, özündən razılıq, özündən xoşal olması və etdiyi əməlləri özündən görməsi, Allahın ona olan yardımını unutmasıdır. Və bu da şirkə aiddir. Yəni, ücb artıq olarsa, əməlin batil olmasına gətirib çıxardır. Ona görə bu cür gizli şirklər var. İnsan özünü yoxlasın. Əgər bunlardan hər hansı biri varsa, onu təmizləməyə çalışmalı, ondan tövbə etməli ki, artıq Şaban ayının ortası gəlib çatdığı zaman gözəl hal üzərində olsun. Və bir də ikinci müşahindi küsülü olanlardır. Əgər insan qohumları ilə və yaxud da qardaşları ilə küsülüdürsə və onlarla da əlaqəni bərpa etsin. Yəni, Allah Teala bu gecəni bizim üçün açmışdır ki, və möminin halı Rəbbi ilə gözəl hal üzərində olsun, bağışlanmağa layiq bir hal üzərində olsun. Yəni, Ramazanda bağışlanması üçün gərək Şabanın da ortası gəldiyi zaman məğfirəti əldə edənlərdən olsun. Ona görə bunu gecikdirməməli. Əgər arada küsürlük, kin-kudurət, narazılıq varsa, bunu aradan qaldırmağa çalışmalı insan keçməlidir ki, Allah Teala ondan keçsin ümidi ilə və həmçinin bağışlamalıdır ki, Allah Teala'nın onu bağışlaması ümidi ilə. Hər hansı bir problem olubsa və yaxud da kimin malına və yaxud xətrinə toxunubsa, dəyibsə, gərək ondan halallıq istəsin. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Mən kənət indəhu mazlimətun li əxihi, fəliyətəhəlləlhu minhə, fəinnəhu leysə fəmmə dinarun vələ dirham. Əgər bir kimsə qardaşına haqsızlıq edibsə və bugün ondan halallıq alsın, dinar və dirhəmin olmayacağı bir gün gəlməzdən əvvəl, dinar və dirhəmin, yəni qiyamət günü, yəni qiyamət günü əvəzlənmə günahlar və savablarlandır. Amma bu dünyada isə insan o dinarla, dirhəmlə o halallığı ala bilər. Halallıq vermirsə, o pulla da almaq mümkündür. Amma qiyamət günü isə əgər bir insan başqasına haqsızlıq edibsə, söyüb, təhqir edib, vurub, döyübsə, qiyamət günü o insan, məzlum insan gələcək və zalimin savablarından götürəcəkdir. Və savabları qurtardıqdan sonra o insanın günahları ona yüklənərək cəhənnəmə atılacaqdır. Allah qorusun. Və buna görə insan bugün halallıq almalı, bugün tələsməli və bunu sabaha saxlamamalıdır. Necə ki, Allah-u Teala buyurur ki, Ya eyyuhəl-ləzînə əmənuhtəqullaha vəl-tanzur nəfsun mə qəddəmət liqad vəttəqullah innallaha xabirun bimə tə'məlun. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun, təqvalı olun və sizdən biri sabahı üçün nə hazırladığına baxsın. Və burada sabah deyildiyi zaman qiyamət günü nəzərdə tutulur. Sabahı üçün nə hazırladığına baxsın. Yəni, qiyamət yəni o qədər yaxındır ki, artıq sabah adlanır. Vəttəqullah, Allahdan qorxun, Allah-u Teala sizin etdiklərinizdən xəbərdardır. Yəni, çünki insan öldüsə, artıq onun qiyaməti qopmuş olur. Və hər gələn yaxındır. İnsan nə qədər yaşasə də, əgər əcəl varsa, hər gələn, misal var ki, kullu ətin qarib, hər gələn yaxındır. Yəni, bəzən ola bilər, yəni insana, nəfsinə dəyən məsələlər olsun, ağır məsələlər olsun, lakin buna baxmayaraq, insanın axirətdəki savabları, mükafatları, xatırlaması, o ağır olan, çətin olan məsələləri aşmasına yəni səbəb olur. Nə qədər ağır olsa da. Ona görə Quranda da və hədislərdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Quranda da Allah Teala ayələrində bir çox yerdə vurğuluyor ki, kim Allaha və qiyamətə inanarsa, iman gətirərsə, həqiqətən insanın qiyamətə iman gətirməsi və qiyamətdən qorxması onu bir çox yaxşı əməllərə yönəldir və günahlardan çəkinməsinə səbəb olur. Nə qədər ağır olsa da, amma insan müəyyən məsələləri bildiyi zaman o işlərin yoluna düşməsinə səbəb olur. Allah Teala Quranda buyurur ki, وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّيَّةُ Heç vaxt pisliklə yaxşılıq bir ola bilməz. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Və onda görəcəksən ki, səninlə aranda düşmənçilik olan kimsə sənin yaxın dostuna çevrilib. وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ Və bunu kim bacarır? Buna kimin gücü çatır? Yalnız səbredənlər və Allah Teala tərəfindən böyük payı olan insanlar, yəni böyük insanların işidir. Həqiqətən ağırdır. İnsan yaxşılıq edir və qarşı tərəf ona pislik edir. Yaxşılıq edir, pislik edir və qarşı tərəfdən ona pislik gəlir. Amma insan yaxşılıq etməklə düşməni dosta çevirə bilir. Çünki bu ayədə keçir ki, idfə billətihi əhsən, sən pisliyi yaxşılıqla dəf et və onda səninlə aranda düşmənçilik olan kimsənin yaxın dostuna çevrildiyini görərsən. Yəni, bu da ona görədir ki, yəni insanın fitrətində, insanın yaradılışında bir şey var. İnsan yaxşılıq edəni sevir. İnsan yaxşılıq edəni sevir. Və yaxşılıqla və arada olan, yəni küsülüyü və kin-küdurəti aradan qaldırmaq mümkün olur. Amma bu da çətindir. Çünki Allah Teala buyurur ki, bunu kim bacarır? Və mən yulaqqa illəllədinə sabaru, səbr edənlər. Və mən yulaqqa illə zuhazzin azim və böyük insanlar bacarır. Ona görə Nəvəvi Rahimullah deyərdi ki, yaxşılığa qarşı yaxşılıq bu ticarətdir. Yaxşılığa qarşı olan yaxşılıq bu ticarətdir. Amma əsil ihsan, əsil yaxşılıq, yəni pislik olunanda edilən yaxşılıqdır. Əsil ihsan, əsil yaxşılıq insana pislik olunduğu zaman etdiyi yaxşılıqdır. Onunla əlaqəni kəsir və bu isə əlaqəni birləşdirir. Salamı kəsir, bu isə salam verir. Yəni ona görə böyüklük bundadır. İllə zuhazzin azim, böyük insanlar. Yəni demir yaşlı insanlar, yəni böyük insanlar. O insanlar ki, nəfslərini aşa bilirlər. Və nəfslərinin yanında qalmırlar. Nəfslərini aşırlar, nəfsləri üçün intiqam almırlar. Sonra Allah Teala buyurur: "Və immə yənzəğənəkə minəş-şeytani nəzğun fəstəid billah." Əgər şeytan tərəfindən sənə bir vəsvəsə gələrsə, Allaha sığın. İnnehu huvəs-səmiul alim. Həqiqətən o hər şeyi eşidən və hər şeyi biləndir. İbn Kəsir rahimehullah buyurur ki, yəni Quranda 3 yerdə yəni belə ayələr gəlir, yanaşı formada, yəni həm insanlardan olan düşmənlərdən qorunmağın yolu göstərilir və həmçinin cinlərdən olan düşmənlərdən necə qorunmaq lazımdır. İnsanlara gəldikdə Allah Teala buyurur ki, insanlara yaxşılıq etməklə, yəni onları ələ ala bilərsən, onlarla yaxın ola bilərsən. Amma şeytana gəldikdə isə və şeytan yaxşılıq qanmır. Şeytan rüşvət qabul eləmir. Və deyə bilməzsən ki, mən şeytana biraz yaxşılıq edim, məndən əl çəksin. Yəni elə bir şey yoxdur. Ona görə şeytandan qorunmağın yolu ancaq ondan Allaha sığınmaqla olur. Ondan Allaha sığınmaqla olur. Amma insana gəldikdə isə yaxşılıqla onu qazanmaq mümkündür. Və İbn-i Qayyim Rahimullah həmçinin bir müalicə yolu da göstərir və buyurur ki, yəni sözsüz ki, bu nəfsə ən ağır gələn məsələlərdən biridir. Pislik edənə qarşı yaxşılıq etmək. Pislik edənə qarşı yaxşılıq etmək nəfsə ən ağır gələn məsələlərdən biri sayılır. Lakin nə qədər ağır olmasına baxmayaraq, insan müəyyən məsələləri bilərsə və burada müəyyən elmi olarsa, onu da yenməsinə, onu da aşmasına səbəb olur. O hansıdır? Yəni, insan bilməlidir ki, hər bir insanın kimliyindən aslı olmayaraq günahları vardır. Hər birimizin günahı var. Hər bir insanın təpədən dırnağa qədər günahı vardır. Və hər bir insan da istəyir ki, onun günahlarını heç kəs bilməsin. Yəni, Allah Teala onun günahlarının üstünü örtməsini istəyir. Yəni, Allah Teala istəyir ki, onu rüsva etməsin. Onun günahlarının üstünü örtsün. Sonra insan bununla kifayətlənmir. Sonra yenə Allah Teala'dan istəyir ki, o günahına görə günahını bağışlasın və o günahına görə bu dünyada əzab verməsin, müsibət verməsin və ahirətdə də cəza verməsin. İnsan deyir, bununla da kifayətlənmir. Sonra yenə Allah Teala'dan mükafatlar istəyir. Allah Teala'dan cənnət istəyir. Və hətta arzuladığından da artıq nemətlər istəyir. Əgər İnsan Rəbbindən bunları istəyirsə, Rəbbinin yaratdıqlarına qarşı da belə olmalıdır. Əgər örtülmək istəyirsə, örtməlidir. Və istəyirsə ki, ondan keçsinlər, özü də keçməlidir. Və istəyirsə ki, onu bağışlasınlar, özü də bağışlamalıdır. Əgər mükafatlar istəyirsə, cənnət istəyirsə və mükafatlar istəyirsə, və onda özü də mükafatlandırmalıdır, özü də yaxşılıq etməlidir. Deməli, bu məsələ nə qədər ağır idi. Artıq bunları biləndən sonra, həqiqətən insanın gözünün qarşısında axirət nimətləri, axirət mükafatları olarsa, onda insana həqiqətən yəni asanlaşır pislik edənə qarşı yaxşılıq etmək. Deməli, hədisdə də keçir ki, yəni bu gecədə Şaban ayının orta gecəsində hər bir kimsə bağışlanır. Müşrikdən və küslü olandan başqa. Və götürdük ki, insan şirkdən uzaq olmalı. Böyük şirklərin hər birindən pirlərə getməsidir. Və Allahdan qeyrisindən yardım istəməsidir, şəfa istəməsidir, evlad istəməsidir. Bunların hər birindən uzaq olmalı və eyni zamanda ola bilər insan tövhid əhlidir, bunlardan uzaqdır. Amma yenə ümumi tövhid əhlinə üz verən xəstəliklərdən, qəlbi xəstəliklərdən bir riyadır, ücubdur. Yəni, insanın özündən razı qalması, etdiyi əməlləri özündən görməsi, Allahın ona olan yardımını unutması, yəni bunları da insan müalicə etməlidir. Yəni, insan qəlbini müalicə etməlidir ki, təmiz qəlblə Ramazan ayına daxil olsun və oradakı bərəkətlərdən, xeyirlərdən əldə eləsin. Yox, əgər qəlb bu cür günahlarla dolu olarsa və həmçinin kin kudurətlə və həsədlə dolu olarsa, yəni o qəlb necə məğfirət əldə eləsin, necə bağışlananlardan olsun, necə o qəlbə xeyirli mənalar daxil olsun. Ola bilməz. Çünki o xeyirli mənaların, Qur'anın qəlbə yerləşməsi üçün, daxil olması üçün yararlı yer olmalıdır. Ona görə alimlər buyurur ki, insanın qəlbində olan bu xəstəliklər, kin kudurətdir, həsəddir, bəği, yəni azğınlıqdır və digər xəstəliklərdir, bunlar hər biri quduz itlərdir. Quduz itlərdir. Ona görə itlər olan qəlbə xeyirli mənalar daxil ola bilməz. Və onun daxil olması üçün ilk növbədə insan qəlbini təmizləməlidir. Və xüsusən də Şaban ayının ortası yetişməzdən əvvəl və həmçində bu formada davam etməlidir. Əgər insan Şaban ayının ortasında bağışlananlardan olarsa, yəni bunun nəticəsi və bunun əsərləri insanın üzərində ortaya çıxacaqdır. Yəni insanın əməllərində ortaya çıxacaqdır, əgər bağışlananlardan olubsa. Ona görə bu məsələ olduqca mühümdür. Mömin üçün də elə ən böyük qayələrdən biri nədir? Allahın məğfirətini qazanması, Allah Taalənin rəhmətini qazanmaqdır. Ən böyük insanın arzularından. Allah Taala da Quranda buyurur ki, yudxilu men yeşau fi rahmeti. Allah Taala yəni istədiyini öz rəhməti altına daxil edir. Yudxilu men yeşau fi rahmeti. İstədiyini öz rəhməti altına daxil edir. Əgər bir kimsə Allahın rəhməti altına daxil olarsa, həqiqətən nicat tapanlardan olar. Ona görə bir hədisdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, və bilin ki, sizdən heç kəsi öz əməli qurtarmayacaqdır və yaxud öz əməli cənnətə daxil etməyəcəkdir və soruşurlar ki, ya Rasulallah, hətta səni də, deyir ki, hətta məni də illə ən yetəğəmmədəni yallahu bi rəhmətin minhu fadl. Əgər Allah Teala məni öz rəhməti, lütfü, məğfirəti altına almasa və Allah Teala hər birimizi öz məğfirəti və rəhməti altına alsın. Hələlik bununla kifayətlənir.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.